Herra, þetta var yndislegt, yndisleg lofgjörð, gaman að sjá okkur. Ég hérna... Alltaf þegar við erum að syngja, þá var alveg bara, þá kemur svo margt til manns í lofgjörðinni. Þú veist, það bara svo margt sem að getur talað út frá því. Sko bara hvernig Guð með okkur gegnum allt. Hvað hann góður og hvað hann miskunnsamur og hvað hann yndislegur. Og ég sé það bara með mitt líf, sko, hvað hérna, hvað hann góður. Svo veist, það bara alveg yndislegt. Ég hérna, alltaf tala eins um hvítasunna, því að hún nú framöndan, hvítasunna helgin. En áður en ég geri það, þá langar mér að hérna, langar mér að segja ykkur aðeins svona bara það sem að núna erum við búin að núna er þetta svona verður þetta aðeins öðru í sér þetta sumarið. Það verður svona kannski annarkvort skipti vonandi sem við náum að hittast. Alla verna sem að ég get verið og ég farin að hérna sem þetta bara leittist alveg ótrúlega skrítin hátt eða sérstakan hátt. Það oft hannig þegar Guð að gera eitthvað og hérna ég farin að keyra ferðamenn. Hún var að klára fyrstu ferðina núna. Og alveg bara yndislega gaman að fara landið og vera og kynnast nýju fólki. Við fórum í Borgarfjörð og Hraunfossa og Barnafossa og Húsafell og allt þetta Gullhring og Suðurströnd og svo framvegis. Þannig að maður svona að gera þetta en aðalega bara sko þessu gefandi að kynnast nýju fólki, fá innsýn inn í líf annarra, sko og maður tengist. Þetta var alveg yndislega gaman. Sko síðan þegar við vorum að hérna, fara, sko, það bara tók allir utan mig og bara voru svo þakklátir fyrir ferðina. Og síðan var ég sko að fylgjast með fluginu og hvort ég kemist nú ekki örugglega heim. Þetta er svo yndislegt. Þetta er bara sko, þetta verður, maður bara tengist. Og þetta er bara alveg mjög blessað. Og þetta leitist bara áhugaverðan hátt hvernig þetta. Ég var ekki svona leitað neinu svona, þannig að ég bara... í gegnum einn félaga eða kunningi sem ég var búin að kynnast fyrir stuttu að þá bara er ég búið þar þarna á viðtal og ég tek viðtalið og var svo sem bara að þreifa þetta, var ekki búin að taka neinar ákvarðanir. Síðan þegar bara þetta verið stefna í þetta þá leita ég Guðs og Guð gefur mér bara sterkt vers bara hérna ég leiði þig, þá leið sem þú átt að fara. Og veist, ég var ekki að sækja neitt veist, og þetta er strax bara orðin mikil blessun og spennandi og svona áhugavert er það. Ég fæ síðan hérna frá eigandanum á fyrirtækinu þá segir hann að það sé sem sagt æskilegt eða eiginlega bara eigi allir sem eru að vinna fyrir fyrirtækið að hlusta á bók sem sagt að fara í gegnum svona ákveðna bók sem heitir Excellence Wins eftir Horst Schulz. Hann er stofnandi sem sagt Ritz-Carlton hótelkeðjunnar. Og allt í góðu með það, þetta er bara svona bara sýna og kenna hvernig maður á að vera bara framúrskarandi í þjónustulund og hvernig maður á að koma fram við aðra eins og maður vill að aðrir komi fram við sig. Og skemmtilegt er að hlusta gegnum bókina, ég er þetta búin að lesa alls konar bækur í gegnum tíðina varðandi svona sko. En í lokin var svo magnaður kaflum, þetta blessaði mig svo mikið að ég sé alltaf komin þarna inn hjá þessu fyrirtæki. Því að bókin endar á því að Horst Schulz er auðvitað bara alveg strangtrúaði maður og lýsir því sko í síðasta kaflum á bókinni hvernig hann greinist með óleiknandi krabbamein. Og hann sagði sko öll velgengni eða byggjum eitthvað þetta, á einu augabræði skiptir ekkert af þessu neinu máli þegar allt í henni heilsan er farin. Og þú sér bara fram á það að þú eigir bara stutt eftir ég að byrja lifað. Og hann lýsir því svo á magnaðan hátt í þessari bók sko hvernig hann bara fór á bæn og bað og konan hans og vinir hans og fjölskylda og hann fór í kirkju reglulega og hann var í heimahóp og bara talaði bara Jesu í bókinni og þetta er bókin sem að fyrirtæki var að beða mig að hlusta á. Ég bara frábært. Þannig að sko, og allir eiga að hlusta á í fyrirtækinni. Þannig að bara sterkur vitnisburður sem allir í þessu fyrirtæki eiga að fara í gegnum að hlusta á það að Jesus er drottinn. Og Guð læknaði hann á undursamlegan hátt að þessu ólæknandi krabbameini og gaf honum bara fullkomna lækningu. Og þetta er bara stórkostlegur vitnisburður í þessari bók. Þannig að mér langaði svona bara að deila þessu með okkur. Þannig að ég er bara spenntur núna fyrir sumrinu og nýjum ævintýrum með Guði. og kynnast nýju fólki og, og trúið því að Guð bara opni líka tækifæri til þess að geta vitna fyrir fólki ef að, ef að það leiðist. Þannig að þetta blessaði mig mikið. En það sem ég langar að fara í er sem sagt hvíta sunnan, páskarnir og hvíta sunnan. Þetta tengist, þessar vorhátíðir tengjast og í raunum við þessar hátíðir drottins eru alveg magnaðar upp á spámanlega hluti að gera hvernig drottin Jesús er í rauði þráðurinn í gegnum allar þessar hátíðir og hvernig hann uppfyllir og hvernig þetta er allt svona tengist á magnaðan hátt. Ef við sjáum bara til dæmis páskana, að auðvitað fyrstu páskarnir við töluðum þá ekki fyrir svo löngu síðan, fyrstu páskarnir eru auðvitað þegar að Guð er að fara að leiða Ísraelsmenn út úr Egyptalandi og hann sendir Móse til þess að fara og tala við Faró og Faró neitar bara að sleppa fólkinu og það koma pláur og síðan eiga þau að setja sem sagt, slátra lambinu og setja blóðið yfir dýrastafina þannig að engill dauðans fari fram hjá þeim sem að til er að drottni. Og síðan það sem að gerist er það að þegar að þau séðan fara út úr Egyptalandi og gegnum Rauðahafið og inn í eyðimörkina að þá líða í raun og veru 50 dagar þangað til að hérna, þau fá síðan lögmálið eða fá Tóra eða fá sem sagt bara boður um 10 þetta frá drottni. Og þetta halda gyðingar ennþá upp á í dag frá páskunum þá telja þeir 50 daga til þess að hérna, þakka fyrir og halda upp á að hafa fengið Tóra frá Guði. En við sem kristnir, að þá sjáum við það að Jesús uppfyllir sem sagt páskana með því að verða þessi fullkomna fórn fyrir okkur. Og það er ein lítil hátíð þarna sem sagt strax eftir páskana sem að heitir Svirat Haomer og er í raun og verið táknar fyrri hérna, ávextirnir. Og Jesús uppfyllir þessa litlu hátíð þegar hann reis upp frá dauðum. Var þessi fyrsti ávöxtur að nýju lífi. Og síðan teljum við 50 daga frá þessum tíma þangað til að lærisveinarnir eru staddir í loftstofunni og það er hvítasunnu dagur eða Shavuot eða Pentecost sem kallast 50 af því þeir eru að telja 50 daga þangað til að hvítasunnan kemur. Og hvítasunnan, sem sagt eða Shavuot eða Pentecost, það er sko síðari ávöxturinn sem að við sjáum síðan Jesús kemur og fyllir lærisveinana sínum heilaga anda í loftstofunni. Þannig þetta er svona dóldið gaman að bera saman hvernig Ísraelsmenn og hvernig þetta tengist þegar Guð sendir Móse upp á fjallið, mætir honum og gefur honum lögmálið og síðan þegar Jesús kemur uppfyllir þetta til sami tíminn. En við skulum hérna aðeins lesa og ef við förum bara í postulasöguna fyrsta kafla. Þar segir, bara frá með fyrsta versi, fyrri sögu mína Theophilus samdi ég allt sem Jesús gjörði og kendi frá upphafi, allt til þess dags er hann gaf postulunum sem hann hafði valið, fyrirmæli sín fyrir heilagan anda og varð uppnuminn. Þeim birti hann sig lifandi eftir pissina með mörgum órækum kennimerkjum og lét þá sjá sig í 40 daga og talaði Guðs ríki. Er hann var með þeim, bauðan þeim, að fara ekki burt úr Jerusalem, heldur bíð eftir fyrir til föðurins, sem þér, sagði hann, hafið heyrt mig tala um. Og hann segir hérna aðeins niður í sjöunda versi, þegar lærisveinarnir eru að spurja um síðustu tíma og annað, en þá segir hann, ekki er það yðar að vita tíma eða tíðir sem faðirinn setti af sjálfsins valdi, en þér munið öðlast kraft, er heilagur andi kemur yfir yður, og þér munið verða vottar mínir í Jerusalem og allri Júdeu, í Samaríu og allt til endimarka jarðarinnar. Og út frá þess ætla ég dóldi að tala að þér munuð fá kraft. Og Við verðum aðeins að skoða sem sagt lærisveinana fram að þessum tíma. Og mér langar dóldi að tengja líf lærisveinana og Ísraelsmanna sem sagt í eyðimörkinni við okkur í dag og það sem við erum að eiga við og það sem við erum að glíma við. Því að þetta er ekki ósvipaðir hlutir sem að við erum að eiga við sem að lærisveinarnir voru að eiga við og síðan Ísraelsmenn. Og hvað gerðu lærisveinarnir ef við skoðum aðeins hérna þeirra líf áður en þeir eru þarna í loftstofunni og fá heilagan and og fá þennan kraft? Hvað voru þeir að glíma við? Jú, þetta var allt í einu Jesús kominn og búinn að kalla þá til sín og var að kenna þeim róttæka hluti. Sko, fjallræðan sko, var róttæk ræða. Þér hafið heyrt sko að rita þeir en ég segi yður hafið svona áherslu breytingar og hann að koma til að uppfylla og það var gríðaleg mótstaða og átök á milli sko farið segja og fræðimanna, Saddukea, þessi sem voru í lögmálinu og þessi sem voru fattin að fylgja Jesú. Þannig að þeir, sko, þeir sem ætluðu að fylgja Jesú, þeir voru í raun og veru bara jafnvel útskúfaðir frá fjölskyldu sinni. Þeir voru litnir hotnöga, þeir voru þeim var hafna og þeir voru ofsóttir fyrir trú sína, fyrir það að velja að fylgja Jesú Kristi. Og þetta ekki svo ósvipa því sem við erum að glíma við í dag. Að þeir sem ætla að velja Jesú Krist og fylgja honum og vitnum hann og tala hann, þeir eru jafnvel álitnir skrýtnir. Þeir eru litnir jafnvel litið niður á þá og jafnvel ofsóttir og drettnir þótt að sé ekki þannig á Íslandi. Þannig að þetta er raunveruleg samskona baróta og þeir voru eiga við. Síðan var það annað að hvað eru við að glíma við í dag? Jú, við erum að eiga við hennan heim. Að það er sko að vilja ná árangri í heiminum og það vilja eiga flott hús eða vilja hafa góð laun eða góða stöðu eða hafa svona... Það eru margir sem er að keppast við þetta. Það eru margir að keppast við þetta og lærisveinarnir. Það var áhugavert svona, við höfum áhugaverð vess hjá þeim að þeir voru að vissuleiti stundum að glíma við þetta líka. Hvað til dæmis sinni Sebedeusar, sko Jakob og Jóhannes, hvað var það sem þeir vildu? Jesús, þeir sögðu við Jesús, bara leiðu það að við mögum fá að sitja við hlýðis ykkur megin við hlýðina þér sko bara í hásætinu. Sko þeim langaði, þú veist, þeir vildu vera mestir, þeir voru að deila líka sín á milli hver var í mestur. Þú veist, það var þetta að vilja vera eitthvað. Það var, þeir voru að glíma við það alveg eins og við erum að glíma við það í dag líka. Við viljum vera viðurkennd, við viljum ekki að allir líti niður á okkur, er það? Þannig að, en samt segir Biblían sko að sá sem mestu vill vera, hann á að vera þjónn allra. Við erum að beygja okkur fyrir hvort öðru og við erum að líta hvort annað meirinn sjálf okkur og við erum að elska hvort annað. Og þannig er þetta sko mér finnst svo gott líka að til dæmis bara eins og þegar ég er að fara í gegnum svona hljóðbók að þetta er bara verið að kenna fólki að sýna öðru fólki kærleika og sýna öðru fólki virðingu og koma vel fram við aðra. Og það er það sem við eigum að gera. En hvað er svo ríkt í okkur mörgum? Það er bara ég. Þú veist, bara og það sem að ég vil og það sem er best fyrir mig. Nei, ég hef ekki tíma í að hjálpa þér núna. Við höfum marga sögur auðvitað um þetta, samverjinn og fleiri. Þannig að þeir voru að glíma við þetta líka. Síðan var það bara, þeir voru að glíma við óþolinmæði. Þeir voru stöðulega að spyrja Jesús, sko, bara hvenær kemur þetta og hvenær verður þetta og hvenær myndi endur þessa ríkið og þeir voru að bíða eftir þessu. En þeir vissi ekki það að það var margt eftir framundan eftir að Jesús fór. Þeir þurftu að fara í gegnum mikla þrengingar og erfileika og þannig lærðu þau þolgæði en jafnvel meiri sig allt til dauða. En það var eftir að þeir höfðu öðlast kraft og styrk. En hvað var áður en þeir voru búin að öðlast þennan kraft í loftstofunni? Sagði Jesús ekki við þá hérna þegar hann var í Getsemani garðinum. Byðið með mér eina stund. En þeir sopnuðu. Þeir gátu ekki vakað. Höfum við stundum sopnað? Höfum við stundum sopnað á verðinum og bara orðið hálfvolg eða bara orðið upptekinn einhverju öðru? það var líka lærisveinir. Síðan var sko að vera andlega óstyrkur eða vantrú. Glimtu lærisveinir við það? Jesús að stöðulega áminna þá. Bara þér trú litlu. Þið ekki búin að sjá svona mikið? Þið ekki búin að sjá hvað ég búin að vera að gera? Þið ekki búin að sjá? Samt trúið þeir ekki. Og við erum búin að, margir hér hafa upplifað magnaða hluti með Guði. En síðan kannski samt sem áður sofnum við á verðinum. Og við verðum hálfvolg á tímabilum. En baráttan er raunveruleg. Baráttan er raunveruleg við djöfulinn og allt það sem í gangi í þessum heimi. Og ég segi að þótt að við séum að glíma við sambærilega hluti á andlegan hátt, að þá erum við á þessum síðustu tímum að glíma við myrkustu og erfiðustu tíma frá upphafi. Að það svo margt sem að togar. Það svo rosalega mikið í gangi og mikil, mikil afþreying, mikið sem að togar. Símarnir, tölvurnar, sjónvarpið, lærisveinarnir höfðu þetta ekki, en þeir höfðu samt, voru samt að glíma við sömu anda og voru að glíma við sömu andlegu tilfinningarnar sem ég var að tala og var að lista upp hérna áðan. Nema það var kannski bara ekki eins mikið í gangi. Og líka það sem að gerist það þegar er ofsóknir, þá eru menn brennandi. Og við höfum bara verið nokkuð laus við ofsóknir. Við höfum það bara eiginlega allt og gott. Þess vegna rosalega auðvelt bara að sofna og gleyma sér. Og þannig að það það mikil samlíking á milli okkur í dag og lærisveinanna að því hvað þeir voru að glíma við. En það gefur okkur líka, sko, í raunum verið það sem við lásum um áðan, ef að þeir þurftu kraft, þeir munu fá kraft, er heila á randi kemur yfir þeir. Ef að þeir þurftu kraft til þess að standast, til þess að þeir myndu ekki bara sofna eða jafnvel ekki trúa eða eins og Pétur sko jafnvel afneita drottni undir pressu. Það breyttist allt fyrir fengu kraftinn. Þá fóruðu þeir bara fyrir framan ráðið og fóruðu bara fyrir framan bara þótti að verið að fara að hústríkja það og setja í fangilsi óttalausir. Að því að krafturinn var kominn. Þeir voru búin að skýrast í heilugum andu eldi. Og það var engin ótti. Þeir vissu hver var með þeim. Og ef að þeir þurftu þennan kraft á tímum Jesu, þá þurfum við þennan kraft í dag til þess að standast. Þannig að við þurfum að biðja Guð að gefa okkur þennan kraft. Svo við séum ekki eins og jójó, fara upp og niður, vera hálfvolg þennan daginn eða vera bara í heiminum þennan daginn og í einhver öðru hindaginn. Því að við viljum ekki vera þar. Við viljum vera brennandi fyrir Guð. Og ég held að allir hér inni þekki það að hvað gerist þegar að maður hálfvolgur? Líður manni vel? Nei. Að vera fyll á sig með það sem heimurinn hefur upp á að bjóða? Afþreyingin sem þar í boði? Eða óholt mataræði eða hvað annað? Við vitum öll hvað þetta gerir. Það lætur okkur líða illa. Og við verðum, og við vitum að við erum að bregðast eða og við fáum samviskubit og við vitum að við erum ekki að standa okkur nógu vel. Það ekki góðu staðar að vera á. Þannig að við skulum biðja Guð að gefa okkur kraft. Það eru fleiri annað eitt vers líka á skemmtilegt sem ég setti eftir að Jesús var krossfestur. Þeir voru búin að sjá öll undurinn og táknin og allt það sem var búið að gerast. Að í Lúkasi 24-21 þá voru lærisveinar þarna á ferð. Og Jesús mætti þeim síðan. En það segir í Lúkasi 24-21, við erum vonum að hann væri sá sem leysa myndi Ísrael. En nú þriðji dagur síðan þetta bar við. Sko þeir voru orðnir vonlausir. Bara kannski var þetta ekkit sá sem hann sagðist vera. Það búið að drepa hann. Og nú bara liðinni þrír dagar og hvað erum við að gera? Þeir vissu ekkert hvað er rétt að gera. Þeir voru bara í raun og verið umkomu lausir. En Jesús var samt búin að segja að hann þyrfti að deyja. Hann þyrfti að deyja til þess að geta risið upp. Þannig að lendum við stundum í því að vera vonlaus, missa dóldi vonina, líða bara dóldi illa og vita bara hvað er drottinn, bara af hverju eru hlutirnir svona núna, af hverju gengur ekki, af hverju ég komin á þennan stað aftur eða af hverju ég að berjast við þetta enn á einu sinni. Og við þurfum kraft. Við þurfum sama kraft og þeir fengu í loftstofunni. Og sá kraftur kom ekkert á einhvern hérna lítinn eða svona óljósan hátt. Það var bara þrumu viðri. Og það bara þú veist að það bara allt fólkið á svæðinni kring bara hérna bara undrar bara hvað að gerast þarna. Guð sýndi að hann var að sýndi sig máttugan. Hann kom með krafti. Og það var sko eldtungur sem sáust og settust á það. Það var bara yfirnáttúrulegir hlutir í gangi þarna. Við þurfum líka yfirnáttúrulega hluti. Guð sá sami í gær í dag og aldir. Og við eigum að trúa stórt. Við þurfum að sjá við þurfum yfirnáttúrulegan hluti. Inn í okkar líf. Við þurfum að fá að upplifa alvöru kraft Guðs. Að Guð verði bara eitt og taki yfir og bara leiði okkur áfram í kraftin sem gerði með lærisögnina. Herðu, mér langar að fara núna dóldið í hérna, byrjum í 19. Kafla í annari Mósebók. Í 19. Kafla og 9. Versi segir að þetta er alveg mögnu versi sem við erum að fara í hérna. Þá sagði drottinn við Móse, við vitum aðeins formólan að þessu hér, við erum komnir hérna sem sagt úr Egyptalandi inn í eyðimörkina og Guð er búinn að vera sýna sig máttugan með því að opna Rauðahafið og búinn að þeir sjá alla pláurnar í Egyptalandi. Þeir eru komin inn í eyðimörkina, Guð var búin að opna klettin og gefa þeim vatn að drekka og hann var búin að senda þeim manna þannig að þau hefðu að borða sem að kom bara yfirnáttúrulega af himni og þau sóttu bara og týndu á hverju mótni. Þannig að margt búið að gerast. Þannig að maður hefði haldið að það verið kannski nóg búið að gerast þegar ættu nú bara að vera sko bara Guði Guð og við vitum það bara alveg fyrir víst og við munum aldrei fara frá honum. En þrátt fyrir þetta þá segir Guð í 9. Versi, í 19. Kafla við Móse. Sjá, ég vil koma til þín í dimmu skýi svo að fólkið heyri er ég tala við þig og trúi þér ævinlega. Og síðan ef við förum að hérna í 18. Vers, Sínaði fjall var allt í einum reyk fyrir því að drottinn stjé niður á það í eldinum, mökkurinn stóð upp af því eins og reykur úr ofni og allt fjallið lék á reiði skjálfi. Og lúður þyturinn varð æ sterkari og sterkari og Mósi talaði og Guð svaraði honum hárri röddu. Og drottinn stjé niður á sínaði fjall á fjallstindin og drottinn kallaði Mósi upp á fjallstindin og gekk Mósi þá upp. Þannig að sko Guð byrjar að því að segja við Mósi, sjá, ég vil koma til þín í dimmu skýi svo að fólkið heyri þegar ég tala við þig. Síðan lýsir hann hérna hvernig sko bara engin smá kraftur. Þetta ekkert ólíkt sko, það nú örgla á stærri skala, heldur það gerist í loftofunni, en þetta samt sambærilegu kraftur. Það er sko bara, það var alltaf reiði skjálfi í loftofunni. Og það var bara eldur og alls konar hlutir að gerast. Hér er líka sko reiði skjálfi og eldur og þvílíkt bara í gangi á fjallinu. Og Guð talaði hárri röddu. Af hverju er hann að gera þetta? Jú, ef við förum hérna aðeins í aðra Mósebók 20. Kafla, sjáum hvaða áhrif þetta hafði á fólkið. Og er fólkið sá þetta, skeldust þeir og stóðu langt í burtu, þeir sögðu þá við Móse, tala þú við oss og við skulum hlýða, en lát ekki Guð tala við oss að við deyjum ekki. Sko, þetta var ekkert smáræði sem þau voru að upplifa þetta. Og Móse sagði við fólkið, óttist ekki, því að Guð er komin til þess að reyna yður og til þess að hans ótti sé yður fyrir augum svo að þér syngið ekki. Sko, Guð veit alveg hvað hann var að gera og ég sko segi að í dag okkur skortir Guðs ótta. Við erum svo vön náðinni. Við erum svo vön hvað miskun sem er Guðs og síðan þegar maður er kannski bara búin að bregðast einu sinni og tvisvar, mistíga sig, synga, jafnvel verða hálf volgur, jafnvel falla frá, En Guð alltaf góður, hann alltaf til staða þegar maður kemur aftur. En það alveg hægt að detti þann gíl líka bara herðu að maður gerir ráð fyrir því að hann verði alltaf góður og hann verði alltaf miskunnsamur. Og en hann segir samt við okkur mjög skýrt að við eigum ekki að synga og við eigum ekki að vera að það. Og hann segir líka sko að við eigum að vaka því að þér vitið ekki hvenær ég kem. Og við viljum ekki vera einhverstaðar í ósigri. Við viljum ekki vera einhverstaðar að gera eitthvað sem eigum ekki að gera þegar hann kemur. Við viljum vera í sigri. Við viljum vera viss um það að við erum í nánu persónulegu sambandi við hann. Að við þekkjum hann. Og við vitum hann er með okkur og við vitum að við tilherum honum og við viljum stíga inn í það sem hann hefur fyrir okkur inn í lífið. Og síðan segir hérna að við förum aðeins aftur tilbaka. Að þá í kjölfarið þessu sem ég var að lesa áðan, með það að Guð er að leggja mikla áherslu á það að hann ætla að koma og hann ætla að tala hátt og skýrt svo að fólkið muni trúa ævinlega. Og leið hann er búin að hérna, segja þetta, þá gefur hann í rauninu verið boðorðin tíu. Og boðorðin tíu eru þetta bara það sem að heimurinn í rauninu eru byggður á, lög heimsins eru byggð á, boðorðin tíu. Raunum eru bara stjórnarskrár heimsins meir og minn eru byggður á boðunum tíu. Og það sem að Guð byrjar á því að segja, númer eitt, ég er drottin Guð þinn sem leiddi þig út af Egyptalandi, út úr þrælahúsinu, þú skalt ekki hafa aðra Guði en mig, fyrsta boðorðið. Þú skalt engar líkneskjur gjöra þér en ég nokkra myndir eftir því sem er á himnum uppi, eður því sem er á jörðu niðri, eður því sem er í vötnunum undir jörðinni. Þú skalt ekki tilbyða þær og ekki dýrka þær, Því að ég drottin Guð þinn er vandlátur Guð sem vitja minnskjöra feðran og börnunum já í þriðja og fjórða lið þeirra sem mig hata. En auðsýni miskun þúsundum þeirra sem elska mig og varveita boður mín. Þetta er fyrsta boðorðið sem að Guð gefur. Síðan gefur hann önnur boðorð, við þekkjum þau. En síðan þegar hann er búin að gefa boðorðin og fólkið þarna það sem ég lasið hann áðan Að fólki sagði bara við þorum ekki svona að tala við Guð, þú skalt bara tala við Guð fyrir okkur Móse, svo að við deyjum ekki. Svo mikil og öflug reynsla var þetta sem fólki var að lenda í þarna. Og þetta er ofan á allt það sem að þið voru búin að fá að sjá og upplifa. Þú veist að fara í gegnum Egyptaland, fara í gegnum hérna Rauðahafið og sjá allt, öll undrin og táknin. Síðan leið og þau eru búin að segja þetta, að þá gengur Móse í átta dimma skýinu sem Guð var í. Og drottinn mælti við Móse aftur. Sko við vitum, hann var búinn að gefa fyrsta boðorðið. Fyrsta boðorðið ætti nú að vera eitthvað sem mætti nú kannski að muna mest, fyrsta sem þú heyrir. En Guð segir aftur, svo skalt þú segja Ísraelsmönnum, þér hafi sjálfur séð að ég hef talað til yðar af himnum. Þér skulu eigi til búa aðra guði, jafnhliða mér. Guði af silfri eða guði af gulli skulu þér ekki búa eður til. Þannig að hann leggur aftur áherslu á þetta við Ísraelsmenn. Og síðan fyrir Guð að eiga hérna sem sagt samræði við Mósi og hann er að fara yfir lögmálið og alls konar hérna áminningar og ýmisli lög og svo framvegis. Og hvernig tjálbúðuna á að vera og vígslaprestana og svo framvegis. En á þessum tíma þá kallar Guð Mósi upp á fjallið í 40 daga. 40 daga og þetta er bara nákvæmlega bara nýbúið að gerast allt það sem ég var að lesa fyrir ykkur áðan og segja ykkur frá Ísraelsmenn. En ef við lesum síðan 32. kafla í annarri Mósebók, fyrsta vers, er fólkið sá að seinkaði komi Mósi ofan af fjallinu, þyrtist fólkið í kringum Aron og sagði við hann kom og gjör oss Guð. Þannig að það sem að þeir gerðu, það sem að Guð var búin að hamra á í fyrsta boðorðinu, Og síðan aftur eftir að hann var búin að tala með látum og bara sína kraft sinn þannig að þið myndu nú öruglega vita að hann væri guð og það ætti ekki að hafa hann er aðra guði. 40 dagar, það þurfti ekki meiri tíma. Sko það var innan þessa tímabils, innan 40 dagana því að Mósi var á fjallinu í 40 daga. Að þau vildu fá annan guð til að tilbyrja. Og... Hvernig hefur þetta eitthvað með okkur að gera í dag? Þú veist hvað, við erum ekkert að tilbyða eitthvað styttur eða láta búa til eitthvað. En Guð getur verið ýmislegt. Skurgoð getur verið ýmislegt. Og af hverju gerist þetta? Af því að þau voru fólk og við erum fólk. Og hvað gerist hjá okkur? Hvað gerist þegar við, sko það koma tímar þar sem maður brennandi fyrir Guð? En síðan svona, ef maður alltaf að vonast eftir vakningunni og maður að vonast eftir einhverju stórkostlegu, en síðan kannski finnst okkur það ekki gerast nú rætt. Og hvað gerist þá? Hvað gerist þegar við svona aðeins svona, já, bara verðum þreytt á að bíða og við kannski verðum ekki eins brennandi? Hvað getur gerst þá? Jú, förum við ekki að tilbyrja aðra guði? Er það ekki málið? Er það ekki bara ekki, byrjum við ekki jafnvel bara að gera það sama á Ísraels með gerði? Og það getur verið bara alltaf sem tekur fyrsta sæti fram yfir Guð. Það er raun og verið bara þannig. Og þau voru bara orðin þreytt og það var bara í eðli þeirra að tilbyrja eitthvað, að gera eitthvað. Þú veist bara ekki sitja aðgerðalaus og gera ekki neitt bara í langan tíma. Og það er það sem að gerist líka svo oft, þetta er bara í þessu mannlega holdi eða eðli okkar, að ef maður er ekki upptekinn af einhverju, ef maður er ekki duglegur bara í sinni vinnu eða í sinni rútínu og allt í hennu gerist eitthvað og allt í hennu bara maður situr bara á rassinum og maður hefur ekkert að gera, hvað gerist þá? Jú, þá þarf maður einhvern veginn að fara að fylla á. Bara ég er vanur að vera að gera eitthvað, hvernig get ég fyllt á þetta? Og þá bara byrja að koma hugmyndir, alls konar hugmyndir. Já, ég ætla kannski bara að fara að gera þetta sem ég var að gera. Síðan leiðir eitt af öðru og áður en maður veit af að þá maður bara farin að gera bara eitthvað í heiminum, í holdinu, í sínu eigin lífi. Og Guð allt í hennu komin bara eitthvað staðar á númer tvö eða númer þrjú eða ég vil bara búið að gleymast. Við erum ekki svo ólík, Ísraelsmönnum. Og læri sörunum áður en þeir fengu kraftin. Það breyttist allt þeir fengu kraftin. Og ég bið fyrir því að Guð gefi okkur þennan kraft sem við þurfum til þess að standast. Því að enginn af okkur vill vera hálfvolgur. Enginn af okkur vill vera í ósigri. Enginn af okkur vill vera að fylla á með einhverjum hlutum úr heiminum af því að við erum orðin þreytt á að bíða. Af því að leiðum að byrja að fylla á með einhverjum hlutum úr heiminum að þá fer þessi raunverulega gleði. Þessi raunverulega hamingja. Og það að vera spenntur að vakna á hverjum degi og bara glaður og bara váka hvað ætla Guð að gera í dag og byrja dagina því að lesa og byrja, þá fer að verða erfiðara jafnvel að vakna móðana. Og það fer að verða, maður fer að fylla á eitthvað kannski sem að hérna, gefur mann eitthvað að fyllingu sem að kannski bara er alls ekki góð fyrir okkur. Það sem að gerist hér er það og hér er líka bara þetta er alveg magnaður kafli, 32. kaflinn í annari Mósebók og það er það að Guð ætlaði bara að útrýma þessu fólki. Þetta bara er því, ég er nýbúin að bara hérna, sína þeim og tala bara þannig að þau heyrðu í mér og ég bara, þú veist, ég er búin að bara vera að sína þeim þetta bara stór sýningum það hver ég er og það er ekki liðin nema nokkri dagar og þau eru bara farin að tilbyða eitthvað gullkalf. Bara þetta er, og hann segir bara hérna sko, þetta er harsýrað fólk, láttu mig nú bara einan Móse, svo ég geti bara tortímt hann. En ég skal gera þig að mikið til þjóð, þú ert vinur minn. En Móse var líka táknmynd upp á Jesú, að vissu leiti. Því að Móse blíðkaði Guð og sagði ekki gera þetta. Þá verður að drepa mig líka. Þá verður líka að drepa mig. Þetta er þitt fólk. Þú getur ekki bara leittu hérna út og síðan bara drepuð í eyðimerkinu. Hvað heldur að nágrannar þjóðum að segja þig? Þannig að hann var þessi milligangari, milli Guðs og manna og var þessi stórkostlega hérna, táknmynd upp og emitt Jesu kærleika Krist þarna. Þannig að Guð snerist hugur og hérna ákvaða deyða þau ekki en það voru samt afleiðingar. Það eru afleiðingar af þegar við bregðumst og náðu Guðs og miskunn er mikil en oft þarf maður að hugsa sko, eins og segir í orðskvöðunum hérna, að einn daginn gæti verið dagurinn sem drottinn kemur. Mm-hmm. Og það er held ég ekkit svo ígja langt í að hann komi aftur. Og við þurfum að vera vakandi þegar hann kemur. ekki láta hann finna okkur sofandi. Því hann segir að það munu tveir vera hér og tveir vera þar, einn tekin hinn eftir skilin, að því að hann var ekki vakandi. Þannig að mínútur, það er ágætis tími. Ég hérna ætla ekki að fara kannski meira í þetta en mér langar svona aðeins að það er hérna smottir í viðbútt sem mér langar að lesa svona aðeins til þess að hérna sýn okkur hvar við erum. Ég les þessa sýn reglulega sem að hérna og mörg ykkar þekkja en ég rifja hann upp reglulega. Hún inn á síðunni minni, ljósimyrkri.is undir spádómar. Og þetta sem sagt sýnin sem að nýræða konan í Noregi fekk árið 1968. Og ég ætla að lesa þetta bara svona hratt yfir. Hún sá heiminn fyrir sér sem eina heild. Ég sá Evrópu, hvert landi á fætur öðru, ég sá Skandinavíu, ég sá Noreg. Ég sá marga hluti sem gerast munur rétt fyrir endurkomu Jesú áður en mannkynið lendir í þrengingum sem verða meiri og hræðilegri en við höfum nokkuð tíma kynst. Áður en Jesús kemur og endalokin eiga sér stað, kemur friðartími, þar sem allt verður rólegri en við höfum áður þekkt milli styrjalda. Á þessu friðartímabili munum mörg lönd afvopnast þar á meðal Noregur og þegar þriðja heimstyrjaldin skellur á verðum við alveg óviðbúin. Þessi styrjöld kemur til með að hefjast á óvæntan hátt og úr óvæntri átt. Ég var aðeins að svona rannsaka þennan hluta og ég var svona rannsaka hvað hefur verið svona mesta friðartímabilið á milli styrjalda. Og það eru búið að vera í raun og veru næstu því bara alveg 80 ár frá hérna seinni heimstöldinni. Það sem að hefur ekki verið tiltölulega mikil stríð í gangi. Það hefur verið smá átök hér og þar en bara rólegri tími heldur en bara oft þekktist eftir seinni heimstöldina. Þannig að það kannski hægt að segja þessi búið að vera friðartímum bil í töluverðan tíma. En þessi styrjöld kemur til með að hefjast á óvæntan hátt og úr óvæntri átt. Og ég sko farin að hugsa meira og meira bara gervigrindina. Því að hún bara komin á svakalegan stað. Og ég hef ekki áhyggjur, bara reikningarnar rætast, drottinn kemur þegar hann kemur og þetta þarf alltaf að gera sem að Biblían segir okkur þannig að maður er ekki trættur. En sko hvað þetta orðið ótrúlega sterkt tæki sem allir eru með fyrir framan andlitið að sér og hvað er mikil binding og mikil fíkni í þessu og hvað gervigreindin hún er orðin það raunverulega að það er ekki hægt að greina hana í sundur orðið. Það hún er bara, það er orðið það greinilegt. Og hún í raun og það er komið eðli í hana. Nú eru menn farnir að prófa sig áfram með gervigreindina og með það sko hvort að það, hvernig hún hugsar. Og ef hún veit að það sé verið að fara að slökkva á henni, þá fer hún á fullt í það að reyna viðhalda sjálfri sér. Og þeir eru búin að gera alls konar rannsóknum með þetta. Meðal annars sko voru þeir búin að sem sagt, gefa hérna, gervigreindar kerfið sem voru með, upplýsingar, senda henni, þú veist, hún eru alltaf að safna sér upplýsingum, allt sem að fólk er að spurja hann eða tala og svo framvegis, hún bara lærir þetta og glepir við þessu og vex. En þeir letu sko prófað að setja inn bréf, þar sem einn af hérna, sem sagt, þessum sem stýra þessu, sem er að vinna við þessa gervigreind, að það voru hérna e-mail eða netföng það sko að hann hefði verið í einhverju framhjáhaldi. Þetta var vísvitandi gert. Og síðan sko voru þeir að fara sem sagt, að segja við gervigreindina við sem að fara að slökka á þér. Herðu, hún notaði allar mögulega leiðir og þar á meðal notaði hún fjárkúun á þennan hérna stjórnanda það að hún myndi birta bréfið og gera þetta opinbert en hann hafði haldið framhjá ef hann myndi slökka á henni. Sem alveg ótrúlegt. Og ég var að hlusta á Glenn Beck sem að hérna ég sé stundum og það er bara hann er með teimi sem er að rannsaka þetta. Einstakasinnum er ég svona að fylgjast með og sjá okkur vídeo. Hann er með teimi sem er að rannsaka þróun og hvað þetta er að gera og hvað þetta er fært að gera. Og hann sagði að sko það er innan við ár í það að gervigreindin mun bara verða það öflug að það verður aldrei hægt að stoppa hana. Og hún getur í rauninu byrjað að bara byggja sig sjálfa upp og gervigreindin getur raun verið að hakka sig þess vegna inn í einhverja verksmiðju sem að smíða vel hluti og getur bara búið sér til bara við líkama eða gert hvað sem er. Hún ég veit ekki hvað þið gerir ykkur grein fyrir því hvað þetta ótrúlega öflugt og hvað þetta komið langt og hvað þetta orðið hérna ógnvekjandi. Sko ég búinn að vera að stúdera tækni og tölvur bara og hef alltaf haft áhuga á því frá því ég fæddist. En það, þú veist, af öllu sem að fólk er að segja og birta þessi, þá ég er bara með rosalega hérna svona ófrið gagnvart þessu. Þetta er eitthvað sem er mjög, mjög skeri. Liður 2. Á þessum tíma verða henni kristnu kæruleysir og snúa sig frá sönnum lifandi kristindómi. Þeir vilja ekki lengur heyra synd, náð, já þeir vilja reyndar alveg heyra náð held ég, en lögmál, fagnaðarindi, yðurinn og yfirbót og í staðum muni koma velferðakenningar. Það sem skiptir mál er að ná langt, eignast veraldlegar eignir, frægð og frama, hlutir sem Guð hefur í raun aldrei lofa okkur verða mikilvægastir. Kirkjur, bæna og samkomhús verða stöðugt minna sótt í stað þeirra predikana sem við erum vön að taka sinn kross og fylgja Jesú, munum fara fram ýmis konar skemmtanir, lista og menningastarfsemi. Á þeim stöðum það sem ætti að vera vakning, bæna neyð og yðruna samkomur, þannig mun þetta verða þegar Jesús kemur aftur og fólk verður andlega sofandi, eins og ég var að tala maður. Og þetta sjáum við bara algjörlega búið að raungerast fyrir framan okkur. Upplausn í siðferðismálum verður slíka gamli Noregur hefur aldrei reynt annað eins. Fólk mun lifa hjónalíf á þess að giftast eða kvænast. Þetta var 1968 og ég held að hugtaki sambúð hafi ekki þetta. Sko, breytingin á þessu, ég er ennþá það ungur að það bara, að það sé ekki nema bara kannski 60, 70, 80 ár síðan að það var bara þvílíkt litið hotnuga á það að fólk skildi stundið kynlíf utan hjónabans. Þú veist, það ekki langt síðan og bara breytingin á siðferðis hnignunin sem hefur átt sér stað bara á innan við 100 árum er gigantísk. Það er bara, þú veist, maður velti fyrir sér skilur, þú veist, hvernig hérna fólki sem upplýði, sko, til dæmis bara lækningavakninguna. Þau voru að tala gegn sko því sem var að gerast þá bara að þetta væri bara algjör siðferðis hnignun sko. Að konundum var sko að fara, pilsi væri komið frá hann hné. Það var bara hræðilegt. Bara maður veltir því fyrir sér þau ætti að sjá þetta núna. Nei, kynlíf fyrir hjónaband og framhjáld verða eðlilegi hlutir og afsakaðir á allan hátt. Og þetta mun einnig fá að viðgangast hjá kristnu, þá mun það ekki þykja neitt tiltökumál að synga á móti náttúrunni. Á þessum síðustu tímum munum við sjá hluti í sjónvarpinu sem okkur hefði ekki órað fyrir að yrðu þar. Sjónvarpið verður fullt af ofbeldi. Ofbeldi verður svo mikið að fólk mun læra að myrða og eyðileggja hvert annað og það verður hættulegt að ganga göturnar og það er klárlega raunverulegt. Það verður ekki bara eitt í einu búið í sjónvarpinu. Það verður eins og útvarpið fleiri stöðvar og verða fullar af grófum ofbeldis og morðsenum og samlífssenur, nánustu athafnir sem framfæri í hjónabandinu verða sýndar á skjánum. Og þetta var 1968, segir hérna predikarni sem hann að segja þessa sín við. Og hann mótmælti þessu og sagði að við værum með lög sem bönnuðu slíkt. Þá sagði gamla kona að þetta mun gerast og þú mun sjá það gerast. Allt það sem við berum virðingu fyrir verður troðið í svaðið og ósæmilustu hluti verða sýndi fyrir augum okkar. Og það versta við þetta er það að þegar að maður horfir eða maður byrjar að skoða hluti hægt og róla þá verður maður svona alltaf minna og minna viðkvæmur fyrir því. Já, dofnar sko þetta sem að maður hafði, veist, og maður velti því fyrir sér sko þegar ég var krakki og maður var að horfa á hryllingsmyndir og eitthvað, sko þá var það þannig að það var kannski eitthvað verið að fara að gera eitthvað hræðilegt en það var alltaf klift. Það var klift á áður þetta hræðilegast að gera því. Það var haft drungalegt og svoleiðis. Það er ekki klift neitt í dag. Það er engin klipping sko, það er bara, skiptir ekki máli hversu hræðilegt og ógeðslegt er, það er sýnt alveg bara inn í dýpsta, myrkasta kjarnan. Og síðan hérna segir hún fólk frá fátækulöndum mun streyma til Evrópu og þau verða svo margir að fólk verður í nöp við þá og það kemur illa fram við þá. Og þeir verða meðhöndlaðir eins og gyðinga fyrir stríð. Þá er mælir synd á okkar fullur, segir hún. Ég mótmælti þessu með innflytjendurnar, ég skildi ekki þá. Það voru engir innflytjendur, held ég, á þessum tíma. Það var ekkit á þessum tíma. Og þá streymdu tárin niður kinnar gömlu konunnar, ég mun ekki sjá það en þú farð að sjá það. Þá allt í einu kemur Jésús aftur og þriðja heimstyrjöldin brýst út og það verður stutt stríð. Það styrjöldi sem ég hef upplifað aðeins leikur í samanburði þess að hún mun enda með kjarnorkusprengju, lofti verður menga og við getum ekki rækta jörðina lengur. Og það kemur hann eitthvað aðeins meira. Hann sjáði þetta bara að þú veist, allt það sem hún segir í síninni er búið að gangi í uppfyllingu. Og ekkert af þessu sem hún er að segja frá þeirna var eiginlega bara í gangi á þessu tíma. Það voru ekkert innflytjendur, það var eiginlega ekkert kynlíf fyrir hjónabandið eitthvað. Jóhann er kannski einhvað að 1968 var nú alveg byrjað sko. Síðferði snigninni var alveg komin alveg vel á stað sko. En eins og með sjónvarpið og allt þetta. Og við sjáum það núna að það eru innflytjendur og það eru átök. Sko, það er ekki bara frá fátækum löndum, það með innflytjendum koma arabar og koma önnur hugsun, önnur trúabrögð, það tekist á. Og hvað gerist við þetta? Jú, við eigum að elska alla menn, hvort þeir eru arabar eða eitthvað annað. En það sem að byrja að gerast er það þegar kemur eitthvað svona inn sem er ólíkt okkur og þau vilja gera hluti sem okkur finnst ekki lagi. En þá kemur bara að byrja jafnvel að vaksa upp hatur gegn öllum innflytjendum. Og öllu því sem er að breyta okkar menningu og svo framvegis. Þannig að þetta er allavega hana að held ég gott orð fyrir okkur að íhuga og að átt okkur að því að það styttist í drottin okkar Jesú Krist og ég hvet okkur allt til þess að vaka. Og það sem ég langar að hvet ykkur til líka og minni á reglulega að ef að það er eitthvað sem þið er að klíma við og það er baráta, það er eitthvað sem að þið hafið ekki tök á eða er að taka yfir eða annars slíkt, Biblían segir að við erum ekki að láta neitt hafa vald yfir okkur. Og ef við finnum að við erum vanmáttu og við erum ekki að ná að takast á við eitthvað, við erum ekki að ná að sigra það, fasta. Taka föstu. Fasta og biðja. Taka eitt sólarhring og prófa það fyrst. Eitt sólarhringur er bara, getur verið mjög gott. Taka eitt sólarhring, biðja og fasta. Ef við fáum ekki gegnubrotið, taka þá 12 sólarhringa. Jafnvel 3 sólarhringa. Og ef við getum ekki fastað bara á vatni, að taka Daníels föstu. Borða bara grænmeti og ávexti. Eða jafnvel bara grænmeti til að byrja með. Þetta gefur mann gríðarlegan andlegan styrk til þess að taka vald og brjóta niður múra sem óvinurinn hefur mögulega náð að byggja kringum okkur. Þannig að ég læt þetta vera að loka orðin og byggja um að blessa ykkur. Amen.